ท่านกําลังรับฟัง SBS Radio
สบายดีท่านสมดีมีไสเกี่ยวกับเรื่องราวคร่าวๆนี่นะโปรดกรุณารายงานให้ทราบได้ว่าสมาชิกแม่น้ําของภาพรวม4ประเทศปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับแผนเพื่อแก้ไขความแห้งแล้งในระยะ5ปีนี่ล่ะมันเป็นแนวใดก่อนเนาะ
อันนี้เนาะทางสมาชิกแม่น้ําของภาครวม4ประเทศก็พร้อมที่จะเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์การแก้ภัยแล้งระยะ5ปีเพื่อจัดการความเสี่ยงภัยแล้งในภูมิภาคขณะที่ประเทศไทยก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการร่วม4ประเทศในปีหน้าพร้อมโดยท่านสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยเนาะกล่าวถึงการประชุมคณะมนตรีคณะกรรมการแม่น้ําของภาครวมครั้งที่26เป็นการประชุมสามัญประจําปีระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมการแม่น้ําของภาครวมระหว่างวันที่25ถึง27พฤศจิกายนที่ผ่านมาอยู่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยมีประเทศสมาชิกแม่น้ําของภาครวม4ประเทศก็คือกัมพูชาสปป.ลาวไทยแล้วก็เวียดนามรวมถึงประเทศที่ให้การสนับสนุนแผนงานโครงการในลุ่มแม่น้ําของภาครวมได้แก่เยอรมันออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นที่ประชุมก็เห็นพ้องเนาะก็ร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือของคณะกรรมการแม่น้ําของภาครวมและกรอบความร่วมมืออื่นๆในภูมิภาคโดยเฉพาะการเร่งสุกยุแผนพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงภัยแล้งในระยะ5ปีคือตั้งแต่ปี2020ถึงปี2025รวม5เรื่องด้วยกันเนาะก็คือเรื่องแรกดัชนีภัยแล้งเรื่องที่2การพยากรณ์ภัยแล้งและการเตือนภัยแล้งล่วงหน้าเรื่องที่3การสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่การบรรเทาผลกระทบและสุดท้ายการแบ่งปันและการเผยแพร่ข้อมูลโดยญี่ปุ่นก็สิเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดําเนินการตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปในโครงการศึกษาโดยเฉพาะสาเหตุของวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เนาะ
เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านเว้าสู่ฟังนี่นาตามที่ข้าพเจ้าฟังเบิ่งและเข้าใจนี่แม่นว่า4ประเทศของลุ่มแม่น้ําของนี่พยายามแก้ไขปัญหาภัยแห้งแล้งว่าซั่นเถาะแต่ว่ามันเป็นคล้ายกับว่าถ้าจะเทียบกับคนเฮาเนาะตายแล้วจังมาซอยกันฟื้นมันเป็นยังบ่พยายามป้องกันไว้บ่ให้มันแห้งแล้งบ่แม่นว่ามันแห้งแล้งแล้วจังสิมาแก้ไขสิมันก็สิบ่ได้ผลเพราะว่ามันแห้งแล้งแล้ว
อันนี้เนาะก็ที่เข้าใจกันเนาะว่าหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนก่อนการสร้างเขื่อนการประเมินอาจสิเป็นการประเมินกันผิดพลาดเนาะบอกคิดว่ามันจะเกิดภัยแล้งขนาดนี้แต่เมื่อมันเกิดภัยแล้งแล้วหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของเขื่อนเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการเจรจาการหารือกันก็เลยได้เกิดขึ้นจังที่ได้เว้ากันเพื่อที่จะหาทางแก้ไขในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทั้งหาทางกันแก้ไขซอยกันแก้ไขกันต่อไปจังซี่เน
าะเพราะว่าเรื่องความแห้งแล้งนี่มันแม่นมนุษย์สร้างขึ้นมายกตัวอย่างเนาะที่ว่าอุณหภูมิของโลกนี่อุ่นหรือว่าร้อนขึ้นแดสร้างเขื่อนใส่แม่น้ําของมากมายโดยเฉพาะอยู่ทางภาคถึงของแม่น้ําของแล้วก็ตัดกกไม้กกตอกที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าดูดฟ้าฝนจังซี่มันก็เป็นการทําลายหรือว่าส่งเสริมความแห้งแล้งให้ทวีให้แห้งขึ้นจังซี่น่ะแล้วพวกเพิ่นพยายามแก้ไขนี่พวกเพิ่นบ่ได้ก้าวขึ้นหลังไปยกตัวอย่างเนาะเขื่อนใดที่ว่าสร้างขึ้นแล้วก็สั่งให้ปล่อยน้ําออกมาหลายแล้วก็ปลูกกกไม้กกตอกขึ้นจังซี่อันนี้เพิ่นได้กลับไปป้องกันหรือบ่หรือว่าเพิ่นสิว่าเดินหน้าสิมาแก้ไขเฮ็ดจังได๋
อันนี้เท่าที่เรื่องของการแจ้งให้เขื่อนปล่อยน้ําปกติจังซี่เนาะก็ยังบ่เคยเห็นมีข่าวเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าก็ได้เริ่มผลิตไฟฟ้ากันแล้วบางหม่องก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่าการเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกป่าตอนนี้ประเทศไทยก็ให้ความสําคัญเนาะแล้วก็มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้นภาพรวมของประเทศไทยก็คือตอนนี้มีพื้นที่ป่าเพิ่มหลายขึ้นและก็ส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ต้นไม้หลายชนิดโดยเฉพาะไม้หวงห้ามตอนนี้ก็กลายเป็นไม้เศรษฐกิจเฮ็ดให้ประชาชนเนี่ยก็ได้ปลูกไม้ในปีนี้เนี่ยปีสำอิฐนี่ก็ถือว่าหลายที่สุดเท่าที่เคยมีมาคือเกือบล้านไร่พุ่นล่ะทั่วประเทศ
ก็แม่นแท้อยู่ประเทศไทยฟื้นฟูดินดอนต้นหญ้าโดยการปลูกไม้โดยโครงการขันแห่งชาติซั่นเถาะก็ย้อนว่ามันกกไม้มันบ่มีมันถูกปั๊มถูกทางไปแล้วแต่ว่ากกไม้บางประเทศในโอแม่ประเทศไทยนี่นะเช่นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็เขมรนี่ก็มีหลายอยู่ก็ยังบ่หยุดยั้งในการปั๊มมันอันว่าเวียดนามมันบ่มีปั๊มแล้ว แล้วมันก็เป็นการขาดตกบกพร่องกกไม้กกตอกแล้วก็เลยว่าฟ้าฝนอาจสิอึดสิแรงแปลงสิแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแห้งแล้งเช่นว่าน้ําของแห้งบ่ทงไงทงนาบ่มีน้ําปลูกฝังบ่ได้นี่น่ะแม่นว่ามันต้องอาศัยเงินคําอย่างมหาศาลจังซี่ต้นทุนสิเอามาจากไสเพิ่นได้เว้าว่าออกมาให้ทราบบ่
อันนี้โครงการบางโครงการเนาะสําหรับประเทศไทยเนาะจะได้มีงบประมาณของทางราชการเนี่ยไปปลูกในพื้นที่ต่างๆที่เป็นของรัฐเนาะแต่ในส่วนของประชาชนนี่ก็คือทางรัฐบาลนี่ก็เป็นผู้เฮ็ดกาไม้ให้เฮ็ดกาไม้ให้ก็ว่าสิเป็นไม้พะยูงไม้สักไม้แดงไม้ประดู่พวกมื้อนี้เนาะก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจโดยรัฐบาลเป็นผู้เพาะกาไม้ให้หลักกับประชาชนผู้มีความประสงค์มีพื้นที่สิปลูกก็ไปขอมาปลูกโดยใช้ทุนของตนเองในการจ้างปลูกหรือว่าคันบ่จ้างปลูกก็ต้องปลูกเองจังซี่น่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่ามีประชาชนเนี่ยปลูกตอนนี้ก็ถือว่าได้ผลพอสมควรอยู่ปีหน้าก็สิมีการส่งเสริมและก็มีการส่งเสริมกันต่อเนื่องต่อไปเนาะ
เจ้าข้าพเจ้าเหียนทราบผิดพลาดไปหรือว่าบ่เข้าใจบ่ยกตัวอย่างอ้อมบ้านข้าพเจ้านี่นะมีกกไม้ก้ํากกพื้นเมืองของประเทศรัสเซียนี่ประมาณ100ต้นนี่แหละที่ว่าแม่นเจ้าของดินเก่าอันเป็นผู้ปลูกแล้วข้าพเจ้าไปซื้อเอาดินนั้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนแต่ว่าข้าพเจ้าสิไปปั้มกกไม้ที่ว่าปลูกบ่แม่นของหลวงหรือว่าแม่นธรรมชาติเด้แม่นปลูกขึ้นมาน่ะปั้มบ่ได้ปั้มนี่ต้องขออนุญาตได้เสียเงินพร้อมปั้มเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็มากวดแล้วต้องปลูกแทนอีก2กกปลูกให้ได้ให้ใหญ่ว่าซั่นเถาะบ่ให้ตายเบิ่งแยงมันสิน่ะแล้วเกี่ยวกับประเทศไทยหรือว่าบ้านใกล้เงินเคียงบ่ใดก็อย่านี่มันมีการดัดแปลงกฎหมายหรือว่ามีการจะหรือว่าว่ากันจะดัดแปลงกฎหมายให้รักษาแวดล้อมสิยกตัวอย่างกกไม้พื้นเมืองสมมุติว่าไม่สักไม่ดูไม่ขยุงสิบ่ให้ปั้มสิที่ตามข้าพเจ้าทราบนี่ในประเทศไทยนี่ไม่ขยุงที่ปลูกนี่แม่นของเอกชนก็อย่าบ่ให้ปั้มนี่อันนี้ประเทศบ้านใกล้เงินเคียงเพิ่นได้มีวิแววจะพัฒนาเรื่องนี้หรือบ่เน
าะอันนี้บ่ฮู้เนาะว่าทางประเทศบ้านใกล้เงินเคียงเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋ต่อแต่ว่าประเทศไทยเนาะพวกไม้ประดู่ไม้พะยูงไม้แคนไม้อย่างนาตะกี้เป็นไม้หวงห้ามตัดถึงมีเป็นในที่เจ้าของนี่ก็ห้ามตัดโดยเด็ดขาดเนาะแต่ปีต้นปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลไทยก็ได้แก้กฎหมายประเทศไทยก็ได้แก้กฎหมายว่าไม้พวกนี้เนาะเป็นไม้หวงห้ามก็ปรับให้เป็นแก้ให้เป็นไม้เศรษฐกิจถ้าอยู่ในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่มีเอกสารหลักฐานเนาะที่เป็นของเจ้าของนี่จะสามารถปั๊มได้มาเฮ็ดบ้านเฮ็ดเรือนปั๊มขายก็ได้จังซี่น่ะแต่ว่าการปั๊มขายก็ต้องมีการขออนุญาตแน่จากทางการจังซี่เนาะเพื่อป้องกันอาการสวมสิทธิ์ไม้นะจะเอาไม้ป่ามาเป็นไม้บ้านจังซี่เนาะนี่ก็คือการแก้กฎหมายของประเทศไทยจะเฮ็ดให้ประชาชนนี่หันมาปลูกไม้เศรษฐกิจพวกนี้กันหลายเพื่อหวังว่าในมื้อข้างหน้า10ปี20ปีไม้พวกนี้ก็สิสามารถขายได้จังซี่นะ
ก็เห็นอยู่บริษัทบางบริษัทอยู่แถวเชียงใหม่ก็ไปเอาไม้ขยุงจากเกาะไห่น้ําประเทศจีนนั่นมาปลูกเพราะว่ามันก็งามแล้วก็ใหญ่ไวแดแล้วก็มันเป็นกกไม้ที่ว่านําเข้าประเทศก็แปลว่ากฎหมายต้องห้ามบ่ได้จังซี่นะแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านรายงานนี่นะสําหรับระยะ5ปีนี่นะแม้นว่าพวกเพิ่นกะว่าแผนการต่างๆของเพิ่นหรือว่าสิ่งที่เพิ่นจะกระทําขึ้นในเมื่อตกลงกันได้นี่พวกเพิ่นจะสําเร็จหรือบ่เนาะภายใน5ปี
อันนี้นอกจากจะคิดว่าที่สําเร็จเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลได้ข้อมูลแล้วก็จะมีการเรื่องของการนําไปสู่การแก้ไขเนาะนอกจาก4ประเทศนี้สี่ร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วเนี่ยก็ยังมีประเทศที่เขามาสนับสนุนในการเฮ็ดเวียกหม่องนี้เนาะบ่ว่าสิเป็นทั้งเยอรมันออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นก็คิดว่าคือสิสําเร็จอยู่นะ
ครับพระเจ้าคิดว่ามันคันว่าสําเร็จนี่ก็ยากแล้วก็สิใช้เวลาดนกว่า5ปีเพราะว่ากฎหมายบ้านเฮาถึงแม้นว่าก็มีอยู่แต่ว่ามันเป็นกรณีที่ว่าตีนสร้างเหยียบปักนกยกตัวอย่างกูดังไม้ต่างๆเนาะประชาชนเห็นอยู่แล้วก็เอาไม้เข้าไปแล้วก็คนออกคนเข้ากฎหมายก็มีอยู่ว่าห้ามบ่ให้ส่งกกไม้ท่อนนั้นออกต่างประเทศแล้วก็บ่ให้ตัดแต่ว่าไม้เข้ากูดังกันเลยๆแล้วก็ส่งออกเลยๆก็บ่เห็นไปเฮ็ดหยังอันนี้เขาเจ้าว่ากฎหมายมันบ่ศักดิ์สิทธิ์น่ะเอาจังได๋ก็อย่าเรื่องนี่ขอปาไว้ซํานี้แล้วขอเคลื่อนไปเรื่องใหม่คือว่าเครือข่ายกสิกรรมลาวมาเยี่ยมยามเบิ่งการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จังหวัดขอนแก่นของประเทศไทยนี่นะอันนี้มันเป็นมาแบบไรเนาะ
เนาะอันนี้ก็เชื้อคายห้องกสิกรรมลาวก็ได้เยี่ยมเบิ่งการดําเนินชีวิตตามแนวทางสาธารณชาติแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่จังหวัดขอนแก่นโดยที่บริเวณพื้นที่ก็สร้างฝายดินซอยซีเมนต์บ้านทามวงน้อยตำบลศรีบุญเรืองอำเภอสนบทจังหวัดขอนแก่นท่านวโรสิทธิ์กรมจิตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรืองก็ได้ให้การต้อนรับคณะเชื้อคายห้องกสิกรรมเมืองธุรคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านห่มพันธ์พรหมจักรที่ได้นำคณะเดินทางไปศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าเศรษฐกิจตามศาสตร์พระราชาในของในหลวงรัชกาลที่9และก็ในหลวงรัชกาลที่10ของไทยไปปรับใช้ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาในการจัดสร้างฝายดินซีเมนต์กักน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ได้ทวีความท้ายแห้งสูงขึ้นส่งผลให้น้ำในแม่น้ำ4แม่น้ำเหลือหน่อยและจะเริ่มลดลงทางท้องถิ่นกับชาวบ้านก็ลงความเห็นให้มีการสร้างฝายขึ้นเพื่อเป็นการกักน้ำสลับไซในการเป็นน้ำกินน้ำไซและก็น้ำเพื่อการกสิกรรมเนาะจากนั้นทางคณะเครือข่ายห้องกสิกรรมสปป.ลาวก็ได้เดินทางไปเบิ่งแปลงเกษตรผสมผสานอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเพื่อศึกษาวิธีการที่กลุ่มกสิกรรมได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับไซเนื่องจากในพื้นที่การเกษตรมองนี้อยู่นอกเขตชนประทานทางเครือข่ายจิตอาสาชนประทานก็ได้เข้าไปแนะนำแนวทางเพื่อให้ได้น้ำสำหรับการเกษตรประหยัดต้นทุนการผลิตโดยการเจาะบาดาลน้ำตื้นก่อนใส่ระบบสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเข้ากั๊กในสระพักและกะใส่ถังก่อนให้น้ำต้นไม้โดยระบบน้ำยศโดยมีการปลูกไม้เกษตรแบบผสมผสานสลับกันโดยแนวทางการบริหารจัดการน้ำดังกล่าวกะเฮ็ดให้ชาวเกษตรกรรมมีน้ำสำหรับทำการเกษตรกรรมได้ครบทั้ง12เดือนโดยบ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นก็คือหลายพื้นที่ของประเทศในขณะนี้เนาะ
โอ้แปลว่าทางการของฝ่ายลาวนี่มาศึกษาเบิ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนี่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าไทยได้กระทํามาแม่นบ
่แม่น
ที่ว่าแต่ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจนี่นะแม่นว่าตามที่เห็นดอกวะบ่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียหรือว่าประเทศของพวกผิวขาวหรือว่าจีนจังซี่น่ะเขาเจ้าบ่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเขาเจ้าใช้เศรษฐกิจบ่พอหมายถึงว่าเฮ็ดได้หลายเท่าใดแห่งดีหลายเท่าใดล้นแห่งดีสมมุติว่าปลูกข้าวนี่ได้ล้นเล่าข้าวหลายเท่าใดแห่งดีแต่ว่าคนไทยนี่มาใช้เศรษฐกิจพอเพียงนี่หมายถึงว่าตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจดอกว่าสมมุติว่าปลูกข้าวนี่พออยู่พอกินแล้วก็แล้วจังซี่น่ะมันอันนี้ข้าพเจ้าเว้าถึกหรือบ่เน
าะอันนี้เนาะคือในหลวงรัชกาลรัชกาลที่9เพิ่นก็ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาการเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเฮ็ดขึ้นมาเพื่ออยู่เพื่อกินของเจ้าของคันถ่านเหลือก็เอาไปขายหรือว่าแลกเปลี่ยนกับสินค้าของคนข้างเคียงแลกเปลี่ยนกันก็ได้จังซี่เนาะถ้าหากว่าข้าเฮ็ดโครงการลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงมีหลายอย่างแบบนี้ว่าภาพรวมในประเทศเนี่ยเกิดเศรษฐกิจมันล้มเหลวคือลักษณะเหมือนคือตั้งต้มยำกุ้งที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยตะกี้เนาะเกษตรกรจะสามารถอยู่ได้เนาะบ่มีเงินก็อยู่ได้เพราะว่าในพื้นที่ของเจ้าของนี่มันมีครบทุกอย่างทั้งเรื่องของข้าวเรื่องของไม้ผลเรื่องของอาหารที่มาจากสัตว์ในน้ําจังซี่เนาะก็สิใช้หมุนเวียนภายในครอบครัวละกันถ้าเหลือก็นําไปขายได้จังซี่เนาะ
มันก็แปลกๆแล้วมันก็ต่างกับโครงการของต่างประเทศยกตัวอย่างอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี่แม้นว่าพ่อนามีน้อยแต่ว่าผลผลิตมันมีหลายยกตัวอย่างข้าววีตนี่ข้าวที่ว่าไปเฮ็ดอันขนมปังหรือว่าข้าวจี้อันมันก็บ่มีคนเฮ็ดหลายเท่าใดดอกแต่ว่ามันได้หลายแท้ๆเพราะว่ามันบ่แม่นเศรษฐกิจพอเพียงมันแม่นเศรษฐกิจให้ล้นการพอเพียงเอาไปขายอยู่ประเทศจีนพุ่นบักหลายๆขายไปบ่ได้ก็มีซั่นน่ะแล้วเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าคนลาวมาฮําเฮียนนี่อยู่จังหวัดขอนแก่นนี่เขาเจ้ามองเบิ่งเรื่องใดหลายกว่าหมู่เน
าะจะเบิ่งทุกเรื่องเนาะที่เพิ่นให้ความสนใจกันทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ําขันน้ําในพื้นที่มันปีแห้งแล้งจังซี่เนาะการแก้ปัญหาเรื่องของน้ําการเฮ็ดฝายน้อยๆเนี่ยกักน้ําเก็บน้ําเอาไว้หรือว่าการขุดเจาะบาดาลน้ําตื้นจังซี่เนาะมาใช้แบบประหยัดก็คือใช้ระบบน้ํายศเฮ็ดจังได๋วิธีการจังซี่เนาะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเลือกพวกไม้พวกพืชต่างๆเนี่ยที่เป็นพืชประหยัดน้ําใส่น้ําหน่อยในช่วงที่บ่แม่นหน้าฝนฤดูฝนจังซี่เนาะก็สิเลือก พืชเลือกต้นไม้จังได๋ที่มันใช้น้ําน้อยล่ะก็เอาน้ํามามาปลูกมาผลิตเพื่อบ่ให้มีผลกระทบกับเรื่องของภัยแล้งจังซี่น่ะ
ก็แปลว่าคือสิแม่นมาเปิดหูเปิดตาเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากประเทศไทยในการที่ว่ากุ้มตนเองในด้านเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจพอเพียงกันโดยการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆแวดล้อมพร้อมว่าซั่นเถาะเนาะ
แม่นอยู่อันนี้ประเทศไทยเนาะตอนนี้ก็คือเกษตรกรส่วนใหญ่ก็สิมุ่งเน้นเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบางคนมีพื้นที่เป็น50ไร่100ไร่ก็ยังมีการผลิตหรือว่าปลูกหลายๆอย่างจังซี่น่ะเพื่อป้องกันบางเทื่อเนี่ยคันถ้าปลูกพร้อมกันเนี่ยหรือว่าปลูกหลายเนี่ยเนาะมันก็ล้นตลาดมันก็เฮ็ดให้เกษตรกรนี่เดือดร้อนราคามันตกจังที่ผ่านมาก็ยกตัวอย่างเนาะเรื่องของอย่างพารานี่ทางภาคใต้เพิ่นปลูกแต่กี้เนาะมันก็ได้ราคาดีตอนนี้ก็ส่งเสริมกันทั่วประเทศพอมันออกมาพร้อมกันราคามันก็ตกก็เดือดร้อนกันบางคนบางชาวเกษตรกรบางคนนี่ก็ตัดถิ่มไปปลูกพืชอื่นจังซี่น่ะมันก็เลยเฮ็ดให้เกษตรกรนี่ยังเดือดร้อนเพราะว่าเรื่องของการผลิตหลายเกินความจําเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยมาแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ก็ได้ดีหลาย
แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องยางพารานี่เจ้าข้าพเจ้าเว้าถึกหรือบ่ตามที่ข้าพเจ้าเบิ่งหรือว่าได้ลมกับพวกส่วนยางทั้งหลายเขาเจ้าว่าว่ายางพาราตกนี่มันแม่นหลายเหตุผลและแนวนึงอันแม่นว่าบ่มีความสามัคคีกันในระหว่างเกษตรกรยกตัวอย่างเฒ่ากอนี่เฮ็ดยางขายแล้วก็เฒ่าขอเฮ็ดขายแต่ว่าราคาตกต่ําหลายอันเฒ่ากอนี่สัมพันธ์ว่ามึงบ่ขายกูสิขายก็เลยจําเป็นได้ขายนํากันทั้งที่ว่าราคาตกต่ําเพราะว่าเฒ่ากอมีหนี้สินหลายคันบ่ขายก็บ่มีเงินสิไปใช้ค่าหนี้สินที่ตนยืมมันก็เลยว่าราคายางตกไปเลยๆว่าซั่นเพราะว่ากสิกรหรือว่ากสิกรรมยางในประเทศไทยนี่มันบ่เป็นก้อนเป็นหน่วยเว้าเสียงเดียวกันผู้นึงเว้าแนวนึงผู้นั้นก็เว้าแนวนึงเจ้าบ่ขายข่อยขายจังซี่มันก็เลยว่าเฮ็ดให้นายหน้าหรือว่าเจ้ามือที่ว่าอยู่ทางกลางของการซื้อขายยางพารานี่มีพลังวังซาหลายว่าซั่นน่ะนี่จักแม่นบ่แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่นะแม่นว่ามันก็สร้างปัญหาแนวนึงใส่พวกนี้ตัวแม่นบ่
อันนี้เนาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนี่เนาะก็คือบ่ได้สร้างปัญหาให้กับเรื่องของยางพาราเนาะยางพารามันก็อย่างที่ท่านคําเด็กได้เว้าเมื่อกี้นี่เนาะก็คือว่าการขายบางเทื่อเนี่ยมันบ่สามัคคีกันแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของยางพารามันบ่แม่นเรื่องของเฉพาะประเทศไทยเนาะจังไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ปลูกรายใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีมาเลเซียเนาะแล้วก็อินโดนีเซียหลังสุดนี่ก็สิมีในส่วนของพม่าลาวเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเนาะที่มีการผลิตยางพาราอยู่ในตอนนี้แต่ว่าผู้ซื้อหลักๆรายใหญ่ก็สิมีเจ้าใหญ่ๆอยู่เจ้าเดียวก็คือจีนถ้าจีนลดความต้องการลงเนี่ยเรื่องของยางพาราเนี่ยกระทบกันทั้งทุกประเทศจังซี่เนาะมันก็เลยเป็นปัญหาบ่แม่นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
ยกตัวอย่างประเทศออสเตรเลียในสมัยนึงดอกข้าพเจ้าจําได้อย่างแท้จริงแหละอันพวกแกะนี่นะที่ว่าออสเตรเลียส่งสินไปขายต่างประเทศนี่ในเมื่อที่ว่าราคามันตกต่ําพวกเกษตรกรเลี้ยงแกะต่างๆกันเขาเจ้าบ่ขายแกะน่ะบักหลายๆเขาเจ้าเอาไปยิงทิ่มขุดคุ้มบักใหญ่ฝั่งหมดเพราะว่าราคามันมีหลายแล้วราคามันตกต่ําบัดนี้นี่เฮ็ดจังซั่นไปว่าค่าทิ่มแล้วก็ไปฝังทิ่มซื่อๆนี่กันบ่ซั่นก็ให้ประชาชนเอาไปกินฟรีจังซี่บัดนี้ในต่างประเทศก็เลยว่าจําเป็นได้มาซื้อราคาที่เขาเจ้าห้องเอาหันก็พอสมควรนั่นล่ะผู้ซื้อก็โอเคผู้ขายก็โอเคก็เลยตกลงซื้อขายกันได้แต่ว่ายางพารานี่มันเป็นจังซั่นที่เจ้าบ่ขายค่อยขายนี่มันเป็นปัญหาใหญ่ว่าซั่นเอาจังได๋ก็อย่ามันคือสิเป็นปัญหาบ่แม่นแต่ยางพาราดอกมักพาดมันก็เป็นปัญหาแล้วเพราะว่าพวกสวนพาดต่างๆนี่เจ้าเงินบ่เก็บซ้ําเพราะว่าคันมาจ้างคนมาเก็บนี่เอาไปขายขาดทุนซ้ําปล่อยมันเน่าดีก่อนซั่นน่ะก็เจ้าเว้าหั่นน่ะอันนี้มันต้องมีปัญหาตลอดไปแล้วแล้วเรื่องนึงนี่ที่ว่าอยากให้ท่านรายงานให้ทราบนี่แม่นว่าจังหวัดอุบลแถลงข่าวบุญปี2020เที่ยวอําเภอสิรินธรที่ว่าติดกับแม่น้ําคลองนี่เด้มันเป็นจังได๋จึงว่ามาประกาศหรือว่าแถลงการบุญ
อันนี้เนี่ยก็คือทางอำเภอสิรินธรเนี่ยก็มีหลายหม่องนะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญก็โดยเฉพาะเรื่องของเขื่อนสิรินธรเนาะในปี2020นี่ทางจังหวัดอุบลก็ถือว่า อาจจะกำหนดให้อำเภอสิรินธรนี่เป็นอำเภอท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเนาะโดยท่านสุภสิทธิ์ก็เจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลก็ได้แถลงข่าวบุญ 2,000 เที่ยวอำเภอสิรินธรเมืองสองเขื่อนเบื้องวิถีไทยลาวโดยจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรปี2022ภายใต้แนวคิดเป็นเมืองการท่องเที่ยววิถีเมืองชายแดนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเกิดขึ้นตอบสนองนโยบายของรัฐบาลจะมีเป้าหมายสำคัญกับเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับการพัฒนาสินค้าและรายได้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองระดับชุมชนรวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสปป.ลาวทั้งนี้เนาะทางอำเภอสิรินธรเป็นอำเภอที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูงทั้งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมมีเขื่อนสิรินธรและเขื่อนปากโมนสะพานแขวนแกงตะนะน้ำตกตากตนเป็นต้นเนาะที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรเป็นจำนวนหลายขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรบรรลุเป้าหมายก็ได้กำหนดให้ปี2020เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรเที่ยวได้ทั้งปีเนาะภายใต้แนวคิด2020เที่ยวอำเภอสิรินธรเมืองสองเขื่อนเงินวิถีไทยลาวโดยจัดรวมกับงานครบรอบ48ปีเขื่อนสิรินธรที่ตลาดโดมน้อยเขื่อนสิรินธรเนาะ
อันเกี่ยวกับจังหวัดอุบลนี่นะค่ะพระเจ้าอยากถามแนวนึงถากว่าท่านฮู้ก็บอกให้ทราบแหละพลเมืองของจังหวัดอุบลนี่มีหลายปานใดเนาะประมาณ
อุบลนี่เนาะกับพอๆกันกับจังหวัดขอนแก่นเนาะก็ประมาณเกือบ2ล้านเนาะจะเป็นจังหวัดใหญ
่โอ้2ล้านคน
พลเมืองหลายเกือบ2ล้านเกือบ2ล้าน
เกือบ2ล้านคันว่ามันมีประชาชนเกือบ2ล้านคนนี่นะก็อยากทราบอีกว่าในด้านเศรษฐกิจความเจริญรุ่งเรืองแล้วจังหวัดอุบลนี่ในคันแห่งชาติประเทศไทยนี่มันยืนอยู่ในระดับใดเนาะ
อันนี้เนาะทางอุบลเนาะก็สิเป็นเมืองหลักเนาะเมืองหลักของภาคอีสานแต่ว่าไปอยู่อีสานตอนใต้เนาะรองจากโคราชเนาะถ้าภาคอีสานเนาะรองจากโคราชก็สิมาขอนแก่นแล้วก็สิไปเป็นอุบลราชธานีเนาะที่เป็นเมืองใหญ
่ก็แปลว่าที่1อันแม่นจังหวัดบางกอกแล้วก็ที่2ก็จังหวัดเชียงใหม่3 4 5แล้วก็แม่นอุบลตัว
จังหวัดใหญ่สุดเนาะก็คือกรุงเทพฯแล้วก็เป็นเชียงใหม
่
เชียงใหม่แล้วก็สิเป็นโคราชเนาะโคราชแล้วก็สิมาขอนแก่นอุบลที่เป็นเมืองใหญ่
ๆโอ้ที่ไปแล้วที่6พุ่นล่ะเนาะ
แม่น
โอเคเรื่องน่ะที่ว่าจัดอำเภอสิรินธรที่ว่าติดกับแม่น้ําคลองแดนนี่น่ะว่ามีสถานที่การท่องเที่ยวอันสวยงามแล้วก็จบดีหลายคนแห่งนี่น่ะแม่นว่าเพิ่นสิจัดบุญ2020ขึ้นโฆษณานี่ซั่นบ
่แม่นโฆษณานี่ก็คือว่ามาเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาไปนี่เนาะกสิประกาศให้เป็นอำเภอท่องเที่ยวซื้อกสิมีการจัดกิจกรรมต่างๆจัดบุญต่างๆเพื่อเสริมในโอกาสต่างๆตามพื้นถิ่นของอำเภอสิรินธรเนาะหลักการในส่วนของภาคเอกชนก็เข้ามาสนับสนุนโดยการเรื่องของอย่างจังโรงแรมนี่เนาะกสิมีขอตกลงกันว่าเรื่องของการอำนวยความสะดวกจังซี่เนาะหลักการเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทั้งภาครัฐก็ต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยให้หลายขึ้นหลักการเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้มีการปรับปรุงตกแต่งให้หน้าเบิ่งให้หน้าเที่ยวจังซี่น่ะ
โอ้แนวนึงอีกอยากทราบนี่แม่นว่าบางเทื่อคนลาวเฮาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอาจจะสนใจนี่นะแม่นว่าเกี่ยวกับการพยาบาลนี่ตามที่ข้าพเจ้าทราบนี่แม่นว่าขอนแก่นนี่แม่นศูนย์กลางพยาบาลของภาคอีสานแต่ว่าอุบลมันเป็นศูนย์กลางพยาบาลหรือบ่เน
า
ะ
อันนี้เนาะถ้าเป็นคือภาคอีสานเนาะเป็นภาคใหญ่ศูนย์กลางใหญ่เรื่องของการรักษาพยาบาลหลักการเป็นมีชื่อเสียงระดับประเทศเนาะหลักการทั้งต่างประเทศก็ฮู้กันดีโดยเฉพาะพี่น้องชาวลาวเนาะก็ไปรักษากันหลายพอสมควรในแต่ละปีเนาะก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่เป็นศูนย์ใหญ่สุดเนาะรองลงมาก็สิเป็นในส่วนของ
อยู่ใส่แม่นอยู่ใส่แม่นขอนแก่นบ่
ขอนแก่นอันดับหนึ่งในภาคอีสานก็คือขอนแก่นเนาะ
อุบลได้ยืนอยู่ในขั้นใด
อยู่อันดับ2 3อาจจะที่เป็นรองแค่โคราชเท่านั้นล่ะโคราชล่ะจะอุบลเนาะถือว่าเป็นโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่ขึ้นชื่อหลักพี่น้องชาวลาวก็ไปรักษาพยาบาลนั้นก็หลายคือกันจังซี่เนาะ
ข้าพเจ้าก่อนสิฮู้นี่มีหมู่ผู้นึงเกือบตาย หามกันมาอยู่ที่โรงหมอศิริคิดอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นก็ยังก็เฮ็ดจังได๋ปัวร้องบ้องแป้งขึ้นบ่ตายย้อนนะนี่ก็เลยว่าฮู้ว่าขอนแก่นนั่นแม่นศูนย์กลางพยาบาลของภาคอีสานซั่นน่ะเอามื้อนี้หันไปเว้ากับเกี่ยวกับบุญ2020ของอุบลนี่น่ะสําหรับอําเภอสิรินธรนี่แม่นว่าเพิ่นสิเฮ็ดบุญส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับสิรินธรเท่านั้นบ่หรือว่าอําเภอใกล้เคียงก็สิถูกส่งเสริมไปนํา
อันนี้เนาะก็คืออําเภอข้างเคียงก็สิได้เรียกว่าอันนี้ส่งไปนําเนาะก็คืออาจสิได้มองสถานที่ท่องเที่ยวหานักท่องเที่ยวมาเที่ยวสิรินธรแล้วคันอยากไปเนี่ยจะสามารถที่จะไปได้จังซี่นะเพราะว่ามันจะมีหลายอําเภอแต่ละอําเภอก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าที่เน้นอําเภอสิรินธรตรงนี้เนาะก็เพราะว่าเป็นโอกาสสําคัญก็เป็นโอกาสครบรอบ48ปีของเขื่อนสิรินธรจ
ั
ดบุญ2บุญนี้ใส่น้ํากันมันก็เลยเน้นกันเป็นกรณีพิเศษสําหรับจังหวัดอุบลเนาะก็คือตลอดทั้งปีก็ให้มีเรื่องของการส่งเสริมของอําเภอนี่เป็นหลักนะและในส่วนของอําเภอข้างเคียงนี่ก็อาจจะได้รับผลประโยชน์นําเล็กๆน้อยๆก็แล้วแต่เนาะ
เขื่อนสิรินธรนี่มันเขื่อนไฟฟ้าได้แม่นบ่
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําเนาะ
อืมโอเคอันน่ะอยากถามอีกว่าอําเภอสิรินธรนี่มันไกลห่างจากแดนลาวไทยแม่น้ําคลองปานใดเนาะ
อันนี้เป็นอําเภอที่ติดน้ําคลองที่กัน
ติดเลยบ่
เป็นอําเภอที่ติดน้ําคลองติดน้ําคลอง
โอ้ก็แปลว่าติดกับแม่น้ําคลองก็ว่าไงว่าแม่นเมืองชายแดนตัวนี้น่ะ
แม่นเมืองชายแดน
โอ้คันว่าแม่นเมืองชายแดนไปส่งเสริมเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวสิรินธรนี่ก็แปลว่าฝั่งลาวตรงกันข้ามก็สิได้ผลประโยชน์ย้อนได้แม่นบ่
แม่นคืออันนี้เนาะก็คือเรื่องของการจัดบุญเทื่อนี้เนาะก็วัตถุประสงค์เนาะที่เพิ่นได้ตั้งวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับพัฒนาสินค้าและรายได้แก่ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองและการระดับชุมชนรวมถึงเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวไปจับทางสปป.ลาวฝั่งตรงข้ามพุ่นเนาะข้ามไปข้ามมาเนาะ
ก็แปลว่ามีดีสําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมเอาจังได๋ก็จะอีกครั้งใหม่ขอขอบพระเดชพระคุณนําท่านหลายๆที่ได้รายงานคร่าวๆที่เป็นที่สนใจนี่ให้ทราบนําขอขอบใจ
ครับใจท่านครับเลขสมดีมีสายรายงาน SBS
โอเคบ๊ายบาย
สําหรับไลค์แชร์ให้ติดตาม SBS ลาวที่ Facebook